Chcete vybudovat pasivní příjem? Prodali jste firmu a nevíte, kam peníze investovat? Chcete sestavit takové portfolio, které se bude dít z generace na generaci? V tomto podcastu si pravidelně povídáme o investicích a investování. Moje jméno je Jan Sušanka a vítám vás v podcastu Mysle investora. Mojí vizí je naučit lidi správně investovat. Mým dalším hostem je Lukáš Paldus. Lukáši, ahoj a děkuji, že si přijal mé pozvání.
Ahoj Honzo, já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
A já bych vlastně na úvod chtěl říct, že my jsme s Lukášem někdy v létě loňského roku natáčeli díl v podnikatelské mysli a tento díl byl velmi úspěšný a patří mezi nejposlouchanější díly vlastně celého podcastu. A tak jsme se rozhodli, že budeme pravidelně s Lukášem se bavit o investicích a investování vlastně v našem druhém podcastu Mysli investora. Takže to je důvod, proč děláme tento díl a tímto rozšiřujeme naše vydávání jednou za 14 dní, kdy jednou za 14 dní se můžete těšit na debatu s Lukášem a jednou vlastně za další 14 dní na měsíční aktuality. A Lukáše, já bych asi začal a mě by zajímalo, minulý rok byl poměrně speciální v investicích a kapitálových trzích. Jak jsi tento rok vnímal?
Já vnímám ten loňský rok jako rok, který byl opravdu, si myslím, plný emocí. Začátek roku byl tak nějak v pohodě, nikdo nečekal, co může všechno nastat, ale to si myslím, že v investicích prostě platí a ten loňský rok to potvrdil, že nikdy nevíme, co nás čeká, co může přijít a je potřeba právě být připraven na jakékoliv možnosti, na různé scénáře a to, jestli nám ten trh bude růst nebo nám rychle spadne. Takže to si myslím, že opět ten loňský rok potvrdil a druhou věcí a možná trošku, já si myslím, že ve finále pozitivní je to, nebo já jsem to tak i nazýval v době covidu, když došlo k poklesu na trzích, že to vlastně byla investiční příležitost desetiletí. Že v podstatě takhle výrazný pokles tady posledních 10 let nebyl a ve výsledku se akcie zlevnily díky tomu poklesu a opravdu to investiční příležitost desetiletí byla.
A na to bych možná navázal vlastně během března, dubna, tak přišly fakt jako poměrně velké propady na ty trhy, které tady opravdu dlouhou dobu nebyly. A ten trh v průměru spadl někde o 30-35%. Jak jste na to třeba reagovali u vás ve firmě a jak třeba ty vaši poradci na to reagovali a jak na to hlavně reagovali pak klienti?
Já jsem to zažil z obou směrů, jak vlastně z pohledu poradců, protože mám na starosti Fininvestu právě tu komunikaci, takové ty investiční doporučení, prostě to, co dělat, jak komunikovat s klienty a mám právě vedle toho i stále vlastní poradenskou praxi, takže jsem si zažil i tu druhou pozici toho jednání i se svými klienty a ten směr byl stejný. Těm poradcům i svým klientům jsem říkal, využijte této příležitosti a investujte, když vlastně ten trh začal klesat a vlastně se dostával do fáze, kdy i z pohledu férové hodnoty začínal být levný, tak jsem vlastně říkal a doporučovali jsme poradcům Fininvestu, aby zašli investovat s klienty, oslovili, jestli mají volné prostředky, ale říkali jsme jim, ať neinvestují všechny peníze najednou, že ten pokles samozřejmě může být hlubší a to samozřejmě nikdo neví, kdy bude to dno. Takže s tím ohledem té ohleduplnosti jsme k tomu přistupovali a samozřejmě se stalo, že někdo, kdo by vlastně počkal déle a počkal až na to dno, tak by vlastně zainvestoval všechny prostředky levněji, ale vždycky si člověk musí uvědomit zpětně to, že nikdy nevíme dopředu, jak ta křivka bude probíhat a my jsme k tomu přistoupili právě tou opatrnou strategií, prostě je pokles, tak zainvestujeme něco, ale ne vždycky všechno, aby jsme prostě měli případně ještě rezervu pro to, že by ten pokles byl ještě větší.
A teď bych na to možná navázal. Mě by zajímalo, protože spoustu investorů nebo spíš možná spekulantů, tak se snaží vždycky jakoby trefit úplný to dno. Ty vlastně tady říkáš, že to asi není správný jako přístup. Jak by investor měl podle tebe vlastně jako v těch poklesech se chovat a vlastně postupovat, když chce teda zainvestovat?
Určitě opravdu to časování toho trhu si myslím, že není ideální cesta prostě snažit se a myslet si, že máme tu křišťálovou kouli. My jsme si teda například Fininvestu tu křišťálovou kouli koupili, ale když jsme si ji předeště podívali se do ní, tak jsme se samozřejmě nic nedozvěděli a nevěděli jsme ani v případě covidu, kdy bude to dno. Takže nikdy bych se nepasoval do této role, že budu vědět, kdy bude to dno, ale právě se snažil pracovat s tím, že může nastat různý scénář, rychlý návrat nebo dlouhodobý propad nebo dlouhodobé plácání trhu. A to si myslím, že je důležité a zase se to právě loni potvrdilo, protože si pamatuju spousty analytiků, jak říkalo, že se může stát to, že ta krize prostě bude dlouhá, že se malá pravděpodobnost, že by se ten trh rychle vrátil, nebo případně, že bude takové to klasické, jak se říká, dvojité V, že to vyroste a zase to spadne. A ono se vlastně nic z toho, co ty analytici očekávali, nestalo. A myslím si, že těch analytiků, kteří řekli, ono se to rychle vrátí, bylo minimum, mně přijde, že jsem ani skoro žádného takového neslyšel. No a co se stalo? Prostě se ten trh relativně opravdu rychle vrátil a mluví se o tom, že to byl vlastně jeden z nejrychlejších návratů z medvědího trhu. Takže zase si myslím, že je to potvrzení i strategie nejenom tedy nesnažit se trefovat dno, ale i vlastně využívání pasivního investování, protože byly argumenty aktivního přístupu k investování, že právě při tom dně je důležité využívat ty manažery, kteří to zanalyzují a přesně zjistí, které firmy je dobré koupit na tom dně, ale ve výsledku jsme zjistili, že tomu tak prostě není a kdo říkal, že ví něco, tak zjistil, že neví.
A teď bych se chtěl ještě zeptat, nebo ty jsi zmínil vlastně hodnotu fair value. A naši posluchači, kteří náš poslouchají a nejsou poradci, tak asi pravděpodobně neví, o co se jedná. Můžeš vlastně vysvětlit posluchačům ten princip vlastně té hodnoty fair value, jak to funguje?
Hodnotu fair value využíváme hodně, vlastně ten graf hodnoty fair value sestavuje společnost Morningstar, která si myslím, že celkově známá jako velice významná analytická společnost právě z pohledu i kolektivního investování, ať už podílových fondů nebo ETF fondů. A analytici Morningstar už vlastně nějakých 15 let, já si myslím, že to jde od roku 2006, tak vlastně každý den analyzují to, kolik by americké akcie měly stát s ohledem na to, jaký se očekává růst zisků, jaká je stabilita těch firm a tak dále. A pak se vlastně vedle toho podívají na to, kolik ty firmy opravdu na té burze stojí. A jsou tam samozřejmě dvě možnosti, buď to se pohybujeme nad fairovou hodnotou, nebo pod fairovou hodnotou. Samozřejmě, když jsme právě pod tou fairovou hodnotou, tak to znamená, že jsme ve slevě a může to být indikátor toho, že je třeba dobré investovat. Samozřejmě, určitě bych upozornil, nechtěl bych tímto dát nějaké investiční doporučení ve smyslu toho, když se budeme řídit prostě hodnotou fair value, tak podle toho přesně poznáme, kdy máme investovat, ale určitě to může být taková berlička, o kterou se můžu opřít a není to úplně o tom, že odhaduji to, jestli mám teď investovat nebo ne.
A teďka ještě jsem v té předchozí otázce si vlastně říkal, že ten propad a ten růst vlastně zpátky na ten vrchol byl poměrně rychlý. A vlastně rok se zakončil na poměrně vysokých hodnotách jakoby zisku výnosu, takže vlastně většina investorů dá se říct, že zakončili rok jako s kladným výnosem. A někteří dokonce možná i s dvouciferným. Čím si vysvětluješ vlastně takhle rychlej ten návrat a pak ještě další hlavně jakoby růst toho trhu?
Ten návrat zpátky byl opravdu rychlý, jak jsem už to říkal, tak asi málo kdo to očekával. A asi ten hlavní důvod si myslím, že byla opravdu ta podpora těch ekonomik, kdy to podpořili nejenom centrální banky, ale i vlády, kdy se opravdu té ekonomiky nalilo hodně peněz. A myslím si, že to bylo i takové ponaučení z roku 2008. Samozřejmě ty situace byly úplně jiné, ale myslím si, že to bylo to ponaučení, aby se prostě nestalo to, že opravdu ty kola té ekonomiky by se úplně zadrhly a v tu chvíli se to prostě neřešilo a nadali se obrovské peníze do té ekonomiky a díky tomu se to prostě nezadrhlo, nenastala situace, že by byl problém financování přes banky, že by byl vlastně problém bank, nedej bože krachy bank. Vlastně se předešlo opravdu takovým těm problémům, které byly v té předešlé krizi, takže to si myslím, že se vlastně ty vlády a i ty centrální bankéři z toho poučili. A to si myslím, že tomu hodně pomohlo. Samozřejmě pak ta druhá věc je, co se stane jako v budoucnu, protože ty peníze v té ekonomice už asi opravdu jsou. A uvidíme, jak se to projeví. V historii historicky projevilo tak, že se prostě zvedla cenová hladina a došlo k růstu inflace, tak tohle z toho uvidíme. No. To je o tom. Všichni analytici říkají, že prostě ta inflace musí přijít. A víme v historii, že i vlastně po tom roce 2008 se taky hodně tiskly peníze a říkalo se, že taky inflace musí přijít a ono ve finále se spíš řešilo riziko deflace. Takže prostě v investování platí to, že když hodně lidí říká, že něco určitě bude, tak to možná nejspíš nebude.
A na tu inflaci bych chtěl teďka navázat. Vlastně to, co si řekl, co říkají analytici, že teda má růst inflace. Přitom vlastně Česká národní banka tady v České republice tak spíš očekává pokles inflace někde k 2%. A myslíš, že to tak bude, nebo jak to vidíš ty?
Asi moji odpověď, kdo už mě slyšeli, jako očekávají, že na to vlastně asi moc nic konkrétního neřeknu, protože jsme se v tomhle tom směru vždycky utvrdili, že opravdu odhadovat nějaký vývoj a hodně jít do detailů je opravdu, si myslím, neúplně ideální. Napadá mě krásný příklad, třeba když končila intervence České národní banky, tak všichni říkali, že prostě logicky po ukončení té intervence musí dojít ke skokovému posílení české koruny. A ono ve výsledku pak chvíli dokonce ještě oslabila a všichni byli překvapeni. Takže já si v tomhle tom opravdu nedovoluji říct, co můžeme očekávat. Já si spíš myslím, co bych v tomhle tom směru doporučil jako obecně investorům. A zase já se tady bavím opravdu o investorech, ne o spekulantech, kteří prostě prodávají akcie na hodinové nebo možná vteřinové bázi, ale na někom, kdo má prostě nějaký cíl, má stanovený nějaký dlouhodobější horizont 10 let a více. Tak spíš být připraven právě na různé scénáře. Říci si, co se může stát, co se v historii stalo a když něco takového nastane, jak na to vlastně budu reagovat. Takže to si třeba já sám za sebe myslím, že je lepší strategie, nežli si říct, já si myslím, že to bude takhle, ta budoucnost, a podle ní si udělám svoji investiční strategii a nedej bože, aby ta budoucnost byla jiná.
A teďka bych se chtěl zaměřit na investiční platformy v České republice, které vlastně nabízí takzvané jakoby roboporadenství nebo prostě investice, kdy si běžní investoři píše retailový, můžu vlastně nakoupit nějaké ETF portfolio a na základě toho dlouhodobě investovat. Jaký vlastně máš názor na tady ty investiční platformy, protože oni tam mají vlastně definované nějaké modelové portfolia a klient tam vlastně pravidelně investuje nebo jednorázově a oni si za to berou v průměru někde třeba procento z toho celkového z těch aktiv pod správou a není tam žádný vstupní poplatek, některý to umí i vlastně zajistit do koruny. Jaký máš tady na ty platformy jakoby názor? Myslíš si, že to budoucnost nějakého investování, nebo jak se na to díváš?
Já si tohle pamatuju, když jsem před pár lety vlastně byl poprvé v Londýně na konferenci Morningstar. Jsme tam byli s kolegou, s mým společníkem, s Borem Barešem, a pamatuju si, že tam se vlastně o tom začalo mluvit a je to vlastně možná 5 let, 4 roky zpátky. A vím, že jsme tam jako s kolegou docela byli překvapeni, jsme si říkali, že to je velké riziko vlastně pro nás, pro poradce, protože to je vlastně nějaké automatizované řešení, kdy vlastně klient si to sám nakliká na internetu, získá nějaké řízené portfolio za relativně, si myslím, slušné náklady, slušné poplatky, a že vlastně by to mohlo způsobit případně vymizení vlastně potřebu mít nějakého svého poradce. Postupem času tady jsem rozhodně tyhle obavy ztratil, a proč, to možná zmíním později. Nicméně, když bych se měl vrátit k té otázce, jak je to výhodné nebo nevhodné pro investory, tak si myslím, že to řešení určitě špatné není. Opravdu z pohledu těch nákladů si myslím, že ty platformy nejsou špatné. To management fee, ta odměna roční, co se tam platí, tak je někde do 1%. Samozřejmě, pokud je tam plus nákladovost těch cenných papírů, tak si myslím, že to je zajímavé. A vlastně ta platforma i hlídá u toho klienta nějaké rebalancování, aby prostě měl pořád ten správný poměr mezi akcie a dluhopisy, takže to si myslím, že je v pořádku. Co mě tam třeba možná trošku jako zaráží, někdy překvapuje, že úplně ne, tyhle ty platformy zveřejňují celkovou nákladovost toho portfolia těch klientů. Oni vždycky říkají, my si bereme nějaké procento, ale pak už tam moc nezmiňují, že samozřejmě není to jenom té odměně jim, ale samozřejmě i ty ETF fondy, které těm klientům nakupují, tak mají nějakou samozřejmě svou nákladovost. Takže někdy úplně tam není zveřejněná ta celková nákladovost. Nicméně to, co tam samozřejmě mě chybí asi tak úplně nejvíce, tak je samozřejmě ten lidský faktor. Nemyslím lidský faktor v tom, že by někdo přestavoval to portfolio klientovi, ale spíše takové to řízení emocí toho klienta. Protože ve výsledku ty investice dlouhodobě, když pokud dodržíme nějaké základní pravidla, jako že investujeme po celém světě, opravdu rozkládáme riziko, tak vlastně největším rizikem pro toho investora je většinou ten investor sám. A v tomhle směru já si myslím, že ty platformy těm klientům nepomůžou. Prostě když ten klient uvidí, že ty trhy padají a nebude v tom vzdělaní, neuvědomí si to a neuřídí ty své emoce, tak vlastně udělá tu fatální chybu v tom, že to vybere a pak se začne vlastně vracet zpátky na ten trh. Takže z tohle pohledu si myslím, že důležité je, tam prostě chybí ta možnost konzultace s někým jiným.
Ale tohle asi potvrdím, to je, jestli můžu doplnit, tak s tím mám taky zkušenost vlastně, že i naši klienti vlastně říkají, že tam vlastně nevidí v tom roboporadenství tu přidanou hodnotu toho poradce, a vlastně platit procento za to jenom, že tam můžu jako investovat, tak není úplně levný z mý strany. A když jsem koukal vlastně, kolik třeba spravuju jako peněz ty platformy, tak jsou tam v průměru někde kolem 50 tisíc až 100 tisíc vlastně na toho investora, což není úplně velký číslo, takže myslím si, že pro standardního jako retailového klienta s touto částkou to může dávat smysl, ale prostě pro investory, který investují jednotky nebo dokonce desítky milionů korun, tak bych spíš hledal toho živého člověka. A Lukáš, já bych se teďka chtěl zeptat. Je rok 2021, jak se trhy budou vyvíjet? Kam investovat vlastně letošní rok?
Já v tom
Amerika, Evropa, Asie. dokonce jsem viděl teďka i nějaký konkurenční společnosti, že třeba převažují čínský a asijský akcie. A jak to vnímáte u vás?
Já v tomhle tom budu zase možná monotónní v tom, co vždycky všude říkám, tak vlastně tu strategii máme stejnou a tu razíme vlastně v rámci Ininvestu všude, že si myslíme, že je škoda vymýšlet kolo, když už někdo kolo vymyslel, a my se v těch investicích inspirujeme v zahraničí. Samozřejmě vždycky myslíme na to, že v České republice nemáme euro, nemáme dolar, takže musíme samozřejmě zohlednit nějaké měnové riziko, ale v tomhle směru se držíme vlastně i toho pasivního investování, to znamená, nesnažíme se právě odhadovat to, jestli bude zrovna více in Amerika nebo Evropa nebo Čína, ale vlastně doporučujeme investovat podle světového indexu MSCI World, který vlastně má stanovené to rozložení v rámci tedy jenom rozvinutých trhů, podle toho, jak jsou ty firmy velké. A logicky samozřejmě v rámci tohoto indexu, když někdo investuje, tak má největší zastoupení americké firmy, pak evropské, japonské a pak někde okrajově emerging markets, rozvojové trhy. Ono se jim sice dává hodně velká váha, že mají velký potenciál, ale vlastně ve výsledku, když já si kupím podíl v největších amerických firmách, tak vlastně já tím nepřicházím rozhodně o to, že Čína roste, protože samozřejmě ty firmy ty své výrobky prodávají tam. Ale mám výhodu v tom, že se vlastně vyhnu politickému riziku, že mi náhodou prostě tu firmu je neznárodní, nebo případně zakladatele jednoho z nejbohatších lidí třeba z té dané země někde neschovají na 4 měsíce jenom kvůli tomu, že řekl něco proti vládě. Takže já si myslím, že lepší je prostě investovat právě do těch největších firm na světě a díky tomu vlastně participuji i na tom, jak se vyvíjí ten rozvojový svět, ale nenesu tolik to politické riziko.
A teďka bych chtěl se zeptat, Lukáši, jste vlastně u vás ve společnosti pro vybrané poradce vlastně založili nebo jim zajistili takzvané automatické vlastně rebalancování těch investičních účtů. Můžeš nám něco k tomu říct?
Já jsem za tohle moc rád, že tohle tu možnost máme, protože to byla vlastně taková možná věc, která byla tou výhodou právě u těch robo-advisory platform, u těch automatizovaných, že vlastně ten klient právě měl zajištěno to, že prostě to jeho rozložení mezi akcie a dluhopisy bude vlastně v průběhu času stejné, což vlastně může v některých případech právě být dobré, protože když vezmu příklad loňského roku covidu, kdy vlastně tomu klientovi ty akcie hodně propadly, tak vlastně v tu chvíli na tom dně toho akciového trhu se stane, že ten klient tam těch akcí má méně, než by měl mít, a v tu chvíli by se vlastně správně měli odprodat dluhopisy a nakoupit akcie, a v tu chvíli vlastně nakupuji levné akcie, pak mi to zase vyroste, a zase na druhou stranu, když mi trh vyroste, tak už zase mám těch akcí hodně, takže by mi ty akcie se měly trošku odprodat a zase nakoupit dluhopisy, a tím si to trošku jakoby splošťuju tu křivku. Takže to nám jako chybělo a teďka právě jsme rádi, že už tu možnost máme vlastně klientům zajistit typ investičního účtu, kde si můžeme vybrat právě, jestli tam to automatické rebalancování je nebo není, a vlastně to umožňuje to, že ten klient má to portfolio stále aktuální dle jeho investičního profilu, a ještě k tomu navíc nám to zajišťuje do budoucna to, že ten klient má určitou vlastně nějakou strategii, která má nějaké rozložení, ale my v té strategii můžeme měnit ty fondy. To znamená, když tu změnu vlastně uděláme v rámci té strategie, tak všechny nové peníze, které se klientovi investují, tak se už investují podle toho nového rozložení. A vlastně vím, že nemusím jednotlivé klienty vlastně obepisovat, nebo naši poradci nemusí obepisovat ty klienty, že mají změnit tu strategii, ale automaticky se jim to změní. A pak samozřejmě, když už i vidím, že je vlastně vhodná situace z pohledu splněného daňového testu, tak vlastně můžu právě nastavit to rebalancování a nemusí ten poradce tam vlastně propočítávat, jestli jeden fond má prodat o 1 nebo o 2%, ale vlastně tomu celé spočítá ta platforma.
A dneska se hodně mluví o Spojených státech, že jsou vlastně akcie ve Spojených státech, že jsou hodně předražený a že se vlastně že odskočili od toho fundamentu vůči tomu zisku. A myslíš si vlastně, že ty americké akcie jsou v současné době drahé a má pořád smysl pro dlouhodobé investory do Ameriky investovat, nebo je potřeba, aby hledali vlastně jiné vlastně trhy, kde jsou ty akcie levnější?
Ano, když se na to podíváme jako dlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, tak ono to tak jako vždycky bylo, že z pohledu regionu americké akcie byly dražší, evropské byly levnější a rozvojové trhy byly ještě levnější. A ono to vlastně logické, vždycky ta cena je za něco, a právě, že tu Ameriku vždycky všichni berou jako tu nejbezpečnější oblast světa, tak vlastně jsou ochotni si zaplatit více za tu cenu té akcie než v jiných regionech, protože tam právě vnímají to, že tam není tak velké riziko. A ono se to tak i potvrdilo, když se podíváme do té historie, tak vlastně Spojené státy třeba před 100 lety byly emerging markets, když vezmeme velký propad na začátku minulého století v Americe na tom na akciových trzích a trvalo relativně jako dlouho, než se ten trh vrátil zpátky. Ale když se vlastně budeme více a více blížit k dnešní době, tak zjistíme, že všechny ty krize, které byly další v té Americe, tak vlastně trvaly kratší a kratší dobu a rychleji se vracely ty trhy zpátky. Takže vlastně platí, a to je analýza, kterou je zpracovala právě společnost Morningstar, kde vlastně je závislost právě mezi tím, jestli ty trhy jsou vyspělé nebo nejsou, a respektive čím je ten trh vyspělejší, tak tím právě, že ty krize jsou méně hlubší a rychleji se vrací zpátky. Takže za mě já bych z toho důvodu jako neměnil tu strategii, prostě držel bych se toho světového rozložení podle té tržní kapitalizace a strategii, že bych opouštěl Ameriku jenom kvůli tomu, že je dražší, bych asi nedělal.
A teďka v poslední době se čím víc mluví o takzvaném indexu wide mode, který vlastně v sobě obsahuje 30 vlastně jako nejlepších firm v Americe, ale přitom má nějakou konkurenční výhodu a měly by být takzvaně podhodnocený. Myslíš, že tenhle index má a dlouhodobě ten index ještě vlastně na nějakým pětiletým horizontu tak překonává vlastně S&P 500. Má podle mě tebe v dnešní době smysl takovéhle vlastně nástroje v tom portfoliu mít, nebo by ses držel těch standardních jako velkých indexů?
Já samozřejmě chápu, že když investorovi vysvětlíme to, že bude vlastně investovat do největších firm na světě a že to je vlastně jako všechno, že nic více v tom portfoliu nic nebude, že to bude taky nudný, tak to asi nikoho moc bavit nebude. A já v tom směru doporučuji vždycky v rámci toho portfolia mít prostě to jádro opravdu nesmrtelné, které přežije všechno. A tam si myslím, že je opravdu dobrá ta volba řídit se tím světovým indexem, když se budu bavit v akcích, a moc tam nic nevymýšlet. Ale samozřejmě určitě je dobré do toho portfolia přidat nějaké koření, aby ten klient samozřejmě měl pocit, že tam má něco zajímavějšího, něco, kde se něco děje. A tam si myslím, že už těch možností je více. A tam si myslím, že třeba může zařadit nějaký takovýhle fond, který má prostě nějaký příběh, má nějakou tu aktivnější strategii, je to už nějaký aktivnější přístup. V dnešní době je tam velký trend v rámci tematického investování, kdy vlastně klienti můžou si vybrat strategii například z toho, že stárne prostě populace a na základě toho participovat, nedostatek vody, automatizace, digitalizace, v dnešní době velké téma bateriových úložišť a tak dále. Takže, ale to si myslím, že právě by nemělo být to jádrové portfolio, ale ten okraj.
A teďka bych se chtěl ještě zeptat, jedna z posledních otázek, a vlastně loňský rok poměrně hodně a razantním způsobem oslabil dolar, nebo když byla krize, tak on posílil nějakých 16%, ale pak ke konci roku vlastně vyklesal a výrazně ztratil. Jak vnímáš vlastně to měnové riziko v těch portfoliích a myslíš si, že to oslabování toho dolaru bude pokračovat i letošní rok, nebo se můžeme těšit na nějaké otočení křivky?
Budu se zase opakovat. Rozhodně si tady nedovolím odhadovat vývoj měnových kurzů. A musí člověk počítat s oběmi možnostmi. Jo. Byla tady doba, kdy byl americký dolar za 15-16 korun a teď byla doba v době covidu, kdy byl americký dolar za 25. Takže si myslím, že zase nemá smysl spekulovat na tom, jestli jedna měna bude posilovat nebo oslabovat, ale zase jít tou cestou té diverzifikace. To znamená, je dobré opravdu v rámci i té akciové strategie mít třeba část zajištěnou do české koruny, třeba jenom okrajovou, ale aby to zase vyvažovalo to, že by došlo třeba k dlouhodobě posilování české koruny. Teď jsme to i zažili, když byl pokles na trzích v souvislosti s covidem, tak vlastně došlo k tomu, že americký dolar posílil, česká koruna oslabila, takže vlastně díky tomu český investor, který investoval do nezajištěných amerických investic, tak vlastně měl nižší pokles, ale pak zase na druhou stranu teďka třeba zafungovalo to obráceně, že česká koruna posilovala, americký dolar oslaboval a ve výsledku se stalo to, že i když investorům akcie americké rostly, tak jim zase ta investice moc nerostla, protože tam zafungovalo to měnové riziko. Takže z tohle pohledu si myslím, že je potřeba zase rozkládat to riziko a na to myslet.
A opět poslední otázka na závěr, Lukáši, když bychom vzali, že jsem majitel firmy, který prodal firmu za 20-30 milionů a mám teďka hotovost a chci si zajistit nějakou finanční stabilitu, pasivní příjem v budoucnu na horizontu 15-20 let. Jak bys dneska ty peníze investoval?
V tomhle směru já třeba beru tu inspiraci, jak už jsem to i říkal, že se nesnažíme fininvestu vymýšlet kolo, když už je vymyšlené, tak v rámci nějakých rentierských portfolií řešíme nebo využíváme vlastně inspiraci od dolarových milionářů. Tuhle tu analýzu sestavuje společnost Capgemini, která vlastně bere majetek lidí, kteří mají víc než 1 milion dolarů a zjišťuje, jaké mají rozložení toho majetku. A zajímavé je, že když se podíváme do historie za poslední třeba 15 let, tak zjistíme, že v podstatě ti lidé ten majetek mají rozložený všichni skoro stejně. I když do toho klubu vlastně každý rok přibývají noví lidé, mladší, mohlo by si člověk u nich říct, že mají jiné návyky, jiné zvyklosti a ve výsledku toho rozložení těch portfolií stejně. Takže já bych rozhodně nezapomínal na akcie a ti dolaroví milionáři mají někde okolo třeba 30% akcí. A takže na akcie bych nezapomínal a pokud bych měl brát, jak tu akciovou složku investovat, tak určitě si myslím, že v dnešní době je dobrá strategie investovat do společensky odpovědných firm, kdy třeba na tom loňském roce se ukázalo, že to vlastně klientům přináší výnos navíc.
A rozložit nebo jednorázově?
A z pohledu toho ocenění těch akcí zase samozřejmě přesně nešel bych strategii, že bych teďka typoval, co se bude dít, ale myslel bych prostě na obě možnosti. Ono se totiž může stát, že teďka ty akcie si myslím, že asi podle málo kterých ukazatelů jsou taky ještě pořád některé ukazatele, které ukazují, že ty akcie drahé nejsou. Samozřejmě těch ukazatelů už je málo.
Souhlasím, třeba vůči dluhopisu.
Ale přesně, když se podíváme vlastně na to, kolik stojí dluhopisy a kolik se nalilo peněz a jaká je peněžní zásoba v ekonomice, tak to ve výsledku nemusí znamenat, že jsou akcie drahé, ale samozřejmě těch ukazatelů ubývá, které ukazují, že jsou levné. Takže já bych z tohoto pohledu bral vlastně oba ty scénáře, protože když se třeba i podíváme do té historie hodnoty Morningstar, od společnosti Morningstar, ta hodnota fair value, tak byla třeba doba, kdy ty akcie podle této hodnoty byly rok a půl drahé. A když bychom se řídili strategií počkám a zainvestuju, až budou levné, tak třeba zrovna v případě tohohle v té minulosti by to nezafungovalo, protože ty akcie byly drahé rok a půl. A i když potom roce a půl došlo k poklesu, tak ten pokles už nebyl tak velký, že by se ta hodnota akcí vrátila na ty hodnoty, které byly předtím, než byly ty akcie drahé. Takže opravdu bych určitě šel strategií něco zainvestovat, třeba polovinu investovat, protože opravdu je potřeba myslet na to, že si může stát, že ten trh bude drahý rok a půl. A i když pak dojde k poklesu, tak stejně jako si ty akcie koupím dráž, než jsem koupil dneska a to bych toho mohl jako rozhodně litovat.
Já tě v tomhle ještě doplním, já si myslím, že to vždycky od toho investora, jak přistupuje k tomu riziku a jaký má dlouhodobý investiční horizont. My máme taky investory, který to rozkládají, ale jsou tam taky vlastně takzvaně rizikovější investoři, kteří se toho nebojí a do toho trhu vstupují vlastně s celou částkou, protože ví, že mají třeba 30-40 let vlastně investiční horizont.
Určitě, to říkáš, si myslím, skvělé, protože je potřeba vždycky tomu klientovi říct na rovinu, jaké jsou vlastně možnosti a právě, že přesně tak. Přemýšlet, neříkat si, já si myslím, že nastane tohle, ale říkat si, co by mohlo nastat. A jak bych na ty jednotlivé scénáře reagoval, a pokud ten investor si je vědom toho, že to třeba teďka může poklesnout, ale bude s ním v pohodě a ty peníze tam nechá zainvestované, tak proč ne?
Lukáš, já moc děkuji za rozhovor, že jsi přijal mé pozvání.
Já moc taky děkuji za dnešní povídání a všechny zdravím.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Mysl investora. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete nás také sledovat nově na našem YouTube kanále Jan Cušanka. Budu se těšit u dalších dílů. Naschledanou.